सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो, लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ। देवाळाच्या धर्म पेटेन दानदेणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबान जेजू पळोवन आसलो। एक दुर्बळे विधवेन तांब्याचे दोन पैशे धर्म पेटेन घालतना ताणें देखलें। तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे दुर्बळे विधवेन हेरां सकडां प्रास चड दान घालें। कित्याक? हेरां सकडांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या दुर्बळकायेचें म्हणजे आपले ताण बुकेचेंच दिलें। देवाचें उतार हे, मागण्याच्या जिविता मोरिफात भाग्यवंताची वाट धरच्याक ह्या देव टेंपलांत हजर जाल्ल्या म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, एका तेंपार हातांत कोंत घेवन वा मागण्याचो बूक ब्रिवेरी घेवन मागणें करतल्या याजकांक पळयत आसतना आमच्या काळ जमनांत भक्तीपण उब जातलें। आपापिंस आमचे हात बेसांवाक आयते जातले। असले याजकांक वा धर्मिकांक आमच्या घरांनी वा आमच्या कुटुंबांनी भाग्यवंत म्हूण वळखतले। देवोत याजक म्हूण आमी तांकां आपयतले। मागणें जावन आशिल्लें तांचें सर्वस्व। जर आमी आयच्या दिसा भाग्यवंताची जिणी नियाळ केली तर ह्या बुकांनी तांचें जिवीत वाचलें तर मागणें तांच्या जिविताचें सर्वस्व म्हणलें आमकां कळोवन येता। मागण्या विशांत लिझियाची तेरेज म्हणटा, मागणें म्हळ्यार काळजाची आशा। सुखांत आनी दुखांत मोगासो आनी उपकारी मोनासो उलो आमी देवाक दिवचोच मागणें। सांजुवांव क्रिजोस्तम म्हणटा, मागणें आमच्या जिवितांत नासतना आमी देखी बरीत वा शेगुणे बरीत जिवीत जियोंक असाध्य म्हण। आनी नितळ जिणी जावन आसा मागण्याचें फळ म्हणटा कोलकत्ताची भाग्यवंत मदर तेरेजा। अशें जर मागण्या विशांत सांत सांतिनीच्यो सांगण्यो आमी एकठांय केल्यो तर जायत्यो आमकां मेळटात। आनी सांगूंक गेल्यार कंडी जावणी एक दीस पावसो ना, पूण एक स्वस्थ संगत आमकां दिसून येता। भाग्यवंतांच्या जिवितांत मागणें नातुल्लो दीस ना। मागणें तांकां वावराक आपोवन व्हरता, ह्या सेवे कार्याक आपोवन व्हरतलें। आनी थंय तावन पाटी येवन मागण्या सालांत तीं एकठांय जातलीं। जर खंयच्याय एका व्यक्तीक आमी भाग्यवंत देवोत म्हणटा तर ताच्या फाटल्यान जायते कश्ट थंयसर दिसून येतात। केवल पोटाक सगळो दीस पोट भरून आसून सगळें सुख आसतना मागण्याची आमकां सडीत गरज दिसना, पूण केदना जिवीत इल्लेशें कश्ट जाता, खंयसर कश्ट उपजातात, इल्ले अडचणी आसा, तवळ मागण्याची गरज आमकां समजता। पापा जुआंव पावल दुसरो हाका रेतेर दिवचो एक याजक फ्रांसीस झेवियर वांतून कम्युनिस्टांनी ताका दर्न जैलांत घाल्लें। आनी जैलांत तावन पाटी येता आसतना थंयसर ताका विचारल्ल्या वेळार तुका जैलांत मागणें करूंक जातालें गी म्हणटा आसतना ताची जवाब अशी आसा, जैलांतलें म्हजें जिवीत एक नवें सवान भरलेलें जिवीत। देवान म्हाका म्हज्या कुडीची आनी मोतीची अस्कत खाय बगूंक अणभव करूंक दिल्ली वेळघडी जावन आसा। आनी त्यो घडयो, ते दीस, ते हप्ते आनी ते म्हयने एकसुरपणांत आनी मौनपणांत करसीत आसतना कुडीच्या अस्कतपणांत मोतीच्या बेजारायेंत हांवें मागणेंच करूंक नातिल्लें। कुडीच्या बेजारायेंत मत एक विराराय भक्त आसतना म्हाका मागणें करूंकूच जाता नातिल्लें. आनी उपरांत जो हांव पावलो दुसऱ्याक रेती दिता आसतना तो म्हणटा, कश्टांत आसतना कुडीच्या अस्कतपणा वेळार आमकां मागण्याची उर्बा ताची गरज आनी मागण्या मरिफात मेळच्या त्या आत्मीक दादोसकायेची वळख जाता. देखुनूच सांज जुवांव कास्यान सांगचे प्रमाणे हेंस तें मनशा जिवीत ह्या वेळार म्हणजे कश्टांच्या वेळार आमच्यो काळजाच्यो हरयेक उडयो मागणें जावन बदलतात. तो म्हणटा कश्टां वेळार आमच्या काळजाच्यो हरयेक उडयो त्यो मागणें जावन बदलतात. मोगल बाबानो आनी भयणीनो, मागणें जर म्हणटा आसतना आमच्या मतीक येवचें सालती मागणेंतली ती मागणी ह्या ल्हानपणांतावन आमी शिकोवन आयिल्लेली ती मागणी जर सांता सांतिनेच्या भाग्यवंताच्या जिवितांत आमी पळयलें तर ही मागणी तांकां भोव मोगाची जाल्ली. पूण आच्या वरणी चड साद्या जिवितांत दिसपोरत्या अणभोगा मरिफात उब जाल्ली ती मागणी तांकां चड आनी चड मोगाची जाल्ली आनी आमकांय प्रेरण ती जावन आसात. धाकल्याक सांगचें तर सांत फ्रांसीस आसिसीक सगळी एक रात त्या हिवाच्या दिसांत भायर करसी जाय पडिल्ली आनी त्या सगळ्या हिवाच्या राती ताणें मागलें इतलेंच, म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. हे ल्हान ल्हान उले आमी दिसपट्टें मागणें करता आसतना मात्र न्हय वावर करता आसतनाय आमी म्हणचे ते ल्हान ल्हान उले आमकां संवसाराच्या ताळण्याक संपडनाशें राखून व्हरतात मात्र न्हय दिसपट्टें हरयेका वेळा हरयेका घडये देवाच्या साळावळींत जियोंक प्रेरण जातात. असल्या साद्या उतरांच्या ल्हान ल्हान उल्यांच्या मागण्याक कोण आमकां प्रेरण? हांवें सांगचें तर जेजू मोरी आनी बायबिलांतले जायते व्यक्तीस आमकां प्रेरण. मोरी म्हणटा ल्हानशें तें मागणें, आबळे हांव जावन आसा सोमयाची साकर, म्हजो जीव सोमयाची वडवीक घाता, तांचे लागीं वायन उणो पडला. आनी जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करता तें तेंस नेणान. आनी तो कुर्सारूम कळसो सोर म्हणटा जेजू तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजोय वगडास दवर. सांत पावलो त्या परिवर्तनाच्या वाटेर आसता आसतना म्हणटा सोमया हांवें कितें करी जय. आनी तो पेद्रो म्हणटा सोमया हांव तुजो मोग करता. ल्हान ल्हान उले ल्हान ल्हान मागणी जिविताच्या दुसऱ्या दुसऱ्या अणभोगा वेळार उब जाल्ली ती मागणी आमकां ही मागणी मोगाची जाल्या. असे ल्हान ल्हान उल्यांची मागणी विविध मागणी थरवळ मागणी सांता सांतिनेच्या जिवितांत उब जाल्ली ती आमकांय कंडीक आमच्याय जिविताच्या अणभोगा वेळार उपकाराक पडतली. मोगाच्यानो हरयेकली आमी मागणें करतां, मिसाक वेतां, पवित्र पुस्तक वाचतां, घरांत तेर्स म्हणटां, रेतिरेक वेतां, नोवेनां करता, भाग्यवंतांनी तशेंच केल्लें. तर त्या भाग्यवंतां मदें आनी आमचे मदें कसलो व्यत्यास? कसलो तो व्यत्यास आसा? तांचें जिवितस मागणें जावन आशिल्लें, भाग्यवंतांचें जिवितस मागणें जावन आशिल्लें. देखुनूच आयच्या दिसा तांचें जिवीत आमच्या मागण्या जिविताकी एक देख जावन आसा. मागणें आनी जिवीत तांचें अशें बरसल्लें की तें मेकळें करूंक असाध्य जाल्लें. मागणें तांकां वावर तळाक व्हरून पायतलें आनी थंय करसो तो वावर तांकां पाटी मागण्या सलाक आपूण हाडतलो. अशें तांचें जिवीतच एक मागणें जावन आशिल्लें. देखुनूच कलकत्ताची मदर थेरेसा म्हणटा म्हजी सिस्टरां आज संवसारभर काम करतात. ती सिस्टरां एका समाज सेवकाचें काम करतात तरी ती समाज सेवका न्हय, बगार दे आर कॉन्टेम्पलेटीव सिस्टर्स. ती ध्यानाची सिस्टरां. कित्याक ती दुबळ्यांच्या घरा पिडेस्तांच्या घरा ती वावर करता आसतना ती क्रिस्ताच्या कुडीक आपोडतात. पेल्यातय क्रिस्ताक ती पळयतात. देखुनूच ती समाज सेवकांनी बगार ध्यानाची सिस्टरां अशें आमचें जिवीत कशें मागण्याचें जिवीत जाय जाय गे म्हणून भाग्यवंतां आमकां शिकयतात. आनी आयच्या सुवार्तेंतलें तें वाचप. ती एक विधव स्त्री कशें मागणेंस आपलें जिवीत खर्न घेतल्याक एक वर्तो धाकलो जावन आसा आनी जेजू असलें जिवीत पळयता. जेजून ती दोन थांब्याची नाणी पळोवंक नात, तांसून जावंसो आवाज पळोवंक ना, बगार जेजून पळयलें त्या विधवीचें जिवीत. आनी बगार ताणें पळयलें तें विधवीचें जिवीत आनी तांतूं आसलें तें समर्पण. थंयसर पोटाची थानबुकस त्या धर्म पेटेंत घालता आसतना संपूर्ण रितीचें समर्पण थंयसर आसलें आनी हें समर्पण जेजूक मोगाचें जालें आनी दाणांतलें धाण तें जावंक पावलें. ती स्त्री मांडाक, गौरवाक, फुलांक, मानाच्या वातेक, मार्बलाच्या पात्राच्या नांवाक ती आशेवंक ना, बगार आपणाचें जिवीतच तिणें थंयसर समर्पण केलें. आनी असलें जिवीत, असलें सादें जिवीत आज जेजूक मानवता म्हणलें लिसांव आयची देवस्तुती आमकां शिकयता. तर असलें सादें जिवीत आमी आमचें कर्ण घेवया. असलें जिवीत जेजूक खंडीत जावनी मोगाचें जातलें. सां आगोस्तिनान सांगचे परी मागिया सगळें देवाचेरच होंदोन आसा म्हणलें बरी. आमी वावुरया वा काम करया सगळें आमचेरच होंदोन आसा तशें. मागण्यांतावन वावुराक्या आनी आमी करचो तो वावरु आमकां मागण्या सालाक आपूण हाडटलो. अशें आमचें जिवीतच एक मागणें जावं दी. आनी केदना आमचें जिवीतच एक मागणें जावन बदलता. सादें जिवीत आमचें मागणें जावन बदलता आसतना आमी जेजूक मोगाचीं जातल्यांव. आनी जेजूक मोगाचीं जाता आसतना खंडीत जावनी आमी भाग्यवंत जातल्यांव. तर सांत सांतिनेची भाग्यवंतांची देख आमी घेवया. दिसपोरत्या जिवितांत मागणें आमचें हातेर कन्न घेवया. आनी येवकारिस्तांतलो जेजू आमकां वाट दाखयतलो, आमकां मागणें करूंक कृपा दितलो. आमेन.